Afaq xanım, siz Azərbaycanın tanınmış şairəsi, hazırda Rusiyada yaşayır və çalışırsınız. Rusiyadakı fəaliyyətiniz barədə nə danışa bilərsiniz?
Əvvəla mən bütün dinləyicilərimizə salamlayıram. Moskva ədəbi mühiti zəngin və banaqlı bir mühitdir, Nərminə xanım. Bir şair dostumuz var burada, qürbətdə yaşayan şairlərdən Əli Şəvəz. Onun gözəl bir kəlməsi həmişə mənim yadımdadır. O deyir ki, biz bir-birimizə mənəvi ehtiyac duyuruq. Bu həqiqətən də belədir. Mən üzvü olduğum Şəhriyar Ədəbi Mədəni Cəmiyyətində, eləcə də Ocaq Cəmiyyətində biz tez-tez toplantılar və tədbirlər keçiririk və bu tədbirlərin əsas məqsədi bizim Azərbaycanı Rusiyada tanıtmağımızdır. Azərbaycanın mədəniyyətini, incəsənətini, şeirini, poeziyasını, ümumiyyətlə, yəni bütün bizim varlığımız özümüz vaxta yaşamağımıza baxmayaraq yenə Azərbaycanla bağlıdır. Burada bizim Türkiyədən də, Rusiyanın başqa şəhərlərindən də qonaqlarımız olur. Poeziya gecələri təşkil olunur. Elə bil ki, bir-birimizin həm diqqətli dinləyicisiyik, həm də gözəl tənqidçisiyik. Yəni, burada biz tərifə o qədər də yol vermirik. Çünki tərif bir balaca insanı başqa axara salan bir şeydir. Ümumiyyətlə, ilk sənətim həkimlikdir mənim. Amma poeziya mənim bütün vaxtımı bu dəqiqə özündə cəmləmiş, bütün dünyamı özü ilə doldurmuş bir məfhumdur. Poeziya mənim həyatımın bir yaşamına çevrilib. Bəlkə də bu qürbətdə yaşadığımdan bu daha çox önəmlidir mənim üçün bu dəqiqə, nəinki başqa bir şey. Çox məsuliyyət daşıyırıq. Burasını da deyim ki, yəni hər bir vətəndaş öz vətəninin bir parçasıdır. Buna söz yoxdur. Və bu qürbətdə yaşayanlar özündə bu vətənin bir parçasını daşıyırlar. Həm hərəkəti ilə, həm davranışı ilə. Və bu heç də göründüyü kimi asan bir şey deyil, vətənin adını uca tutub ona layiq olmaq duyğusu gərək insanın canında olsun. O ilk növbədə insanın ailəsindən başlamalıdır. İnsan ana və vətən dediyindən və son anına qədər bu his onun içini günəş kimi işıqlandırmalıdır, mən belə düşünürəm.
Afaq xanım, Rusiya İmperiyası tərəfindən ilhaq ediləndən bəri Azərbaycan poeziyası Rus ədəbiyyatı ilə sıx münasibətlərdə olub. Müəyyən mənada Rusiyanın zəngin ədəbi irsindən də qaynaqlanıb. Hazırda belə bir münasibəti, belə bir bağlılığı siz görürsünüzmü?
Rusiya və Azərbaycan münasibətləri dediyinizdə, əsas da ədəbi münasibətlərdə mənim Mirzə Fətəli Axundovla Bestujev Marlinskinin bir söhbəti yadıma düşür. O zaman Bestujev Marlinski deyir ki, biz sizin xalqlara öz mədəniyyətimizi gətirmək istəyirik, biz bu xalqa mədəniyyət gətiririk. Və Axundov bu zaman belə bir sual verir ki, siz öz xalqınızın azadlığını istəyirsinizsə, bəs başqa xalqlarında azadlığını, hüququnu və onların da düşüncələrini siz hörmət eləməlisiniz. Nədənsə belədir ki, həmişə bir xalq digərini özündən daha aşağı səviyyədə görürdüm. Eləcə də Rusiya hər zaman Qafqaz millətini özündən bir balaca aşağı səviyyədə görür və sanır ki, onun mədəniyyəti ondan daha üstündür. Lakin buna baxmayaraq, ədəbi mühitdə belə olub ki, şairlər, yazıçılar bunlar hər zaman dil tapa biliblər. Elə Axundovun, məsələn, ilk öncə Puşkinin dünyasını dəyişəndə Axundovun yazdığı şeiri xatırlayaq. Yəni, bir Qafqazlı balası buradan, məsələn, 3000 kilometr uzaq məsafəyə o öz şeirinlə öz ruhunu çatdırır. Azərbaycanın bu dəqiqədə Rusiya ilə əlaqəsi, eləcə də poeziya əlaqələri çox sıxdır. Burada bizim şair dostlarımız həddən artıqdır. Yəni, biz bayaq da dediyim kimi öz tədbirlərimizə onları dəvət edirik, onlar bizi dəvət edir. Bunların sırasında Mikhail Sinyennikovun, Sergey Karatovun, sonra Çigrin, Kofman, Rey, Periverzin, Qaroxov, yəni çox adlar sadalamaq olar. Əlbəttə ki, biz bu münasibətləri davam elətdiririk. Hətta bu yaxınlarda Azərbaycan və Rus poeziyası günləri birlikdə millətlər evində keçirdirdi. Burada o millətlər evinə Rusiyada hətta Azərbaycanlıların evi deyirlər, o Əsədovun tikdirdiyi bir binadır. Allah ona rəhmət eləsin. Və o binada bizim tədbirlərimiz çox sıx olur. Və poeziyanın dili dostluğun dilidir adında bir tədbir keçirildi. Və bu göstərir ki, yenə də insanlar hansı münasibətdə olur olsun, ədəbi insanlar, incəsənətə bağlı insanlar eyni düşüncəyə malik olurlar.
Uzun müddət istər Azərbaycanda, istərsə də Rusiyada sosialist realizmi janrı ədəbiyyatda hakim mövqedə olub. Yazarların əsərləri dövlət senzurasına məruz qalıb. Hazırda belə bir senzuranın mövcud olmadığı şəraitdə ədəbiyyatın inkişaf istiqamətləri sizi qane edirmi?
Mən bu suala belə cavab verim. Əslində, senzura mütləq lazım olan bir şeydir. İfrat olmayan yerdə, ifratçılıq olmayan yerdə hər şey gözəldir. senzura da gözəldi, tərif də gözəldi, tənqid də gözəldi. Əslində tərif indiki ədəbi dünyada bir virus kimi yayılıb və ədəbi hüceyrələrə elə bil daxil olmuş, mən bunu tibbi dildə deyirəm, ədəbi hüceyrələrə daxil olmuş bir virusa bənziyir. İnsanlar açıq-açığına tənqid eşitmək istəmirlər. Yəni, senzuranın inkişafı, senzuranın olmaması ədəbiyyatın inkişafını başqa səmtə aparıb, tamam başqa bir səmtə. Hətta mən çox vaxtı bu haqda danışıram, mən indi poeziyanı götürürəm. Poeziyada şeir tamam ayrı bir yönəlmişdir. Hətta Puşkinin dövründə də Puşkində bəzən şeir yazanlara, onlara qafiyə düzənlər deyirdi və deyirdi, hər qafiyə düzən şair deyil. Bu doğrudan da belədir, bəzən esselər yazırlar. Esiyə şeir deyirlər, hekayə tipli, xırda bir hekayə yazırlar, kiçik bir hekayə. Baxırsan ki, alt-alta düzülmüş adi cümlələrdir, bunlar misralar deyil və buna şeir deyirlər. Amma heç buna şeir demək zorunda da deyil insan. Yəni, gözəl hekayə də yazmaq olar, gözəl mətr əsəri yazmaq olar. Məcbur deyil ki, kimsə özünə mütləq şair desin. Yəni, senzura mütləq lazımdır. Ədəbiyyatın inkişafı üçün rəqabətsiz, iddiasız tənqid. Tənqid tərəqqinin meyarıdır. Və tənqidin olmadığı, senzuranın olmadığı yerdə biz ya izahat üzərində yürüyəcəyik, ya tənəccül edəcəyik. Mən bundan çox qorxuram. Ümid varam ki, hər halda belə bir şey olmayacaq.
Afaq xanım, biz hazırda internet dövründə yaşayırıq və yəni hamımıza da məlumdur ki, kitab oxuyanların, yəni qiraətin sayı çox azalıb. Eləcə də ədəbiyyata, poeziyaya maraq azalıb. Belə bir tendensiyanı siz öz yaradıcılığınızda hiss edirsinizmi və bunu dəyişmək üçün sizin fikrinizcə nə etmək lazımdır?
İlk öncə deyim ki, televiziya çıxanda teatrın yox olması qorxusu kimi bir qorxu meydana gəlmişdi. Amma bu olmadı. Teatrda elə özünün fəaliyyətini davam elətdirdi, inkişaf elətdirdi, hələ də mövcuddur. Yəni, internet kitabların olduğu bir dövrdə adi kitabların yoxa çıxması kimi və yaxud da onların heç oxunmaması kimi bir qorxu, məncə azalsa da müəyyən qədər oxucuların sayı, oxuyanların sayı, əsl kitabları oxuyanların, amma bu heç vaxtı sıfır dərəcəsinə inə bilməz. İlk öncə maraqlı kitablar yazmaq lazımdır. İlk öncə redaktorlar çox məsuliyyət hiss eləməlidirlər. Nəşriyyat evləri böyük məsuliyyət hiss eləməlidir. Çünki hər kitabı aparıb orada nəşr elətdirmək, yəni bu maddiyyat baxımından nəşriyyat evləri bunu nəşr eləyə bilərlər. Amma əslində onlar bu ədəbiyyata xəyanət eləmiş olurlar. Redaktorlar o gətirilən kitabları, verilən materialı çox diqqətlə izləməlidirlər. Nəşriyyat evləri məncə dövlətin nəzarəti altında olmalıdır. Onların da işinə nəzarət olunmalıdır. Çünki adi, məsələn, o yazanların artdığı bir dövrdə yazarların sayı elə də çox deyil, əsl yazarların. Eləcə də oxucuya, hər oxucuya əsl oxucu demək olmaz. Hər kitab oxuyan oxucu deyil. Oxucunun özünün də zövqü olmalıdır. Oxucunun özü də çox diqqətlə yanaşmalıdır oxuduğu materiala. Çünki biz onu qavrayırıq. Bizim beynimiz, qabıqaltı mərkəzlər bunu yadında saxlayır və biz oxuduğumuz şeylərə çox diqqətli olmalıyıq.
Axırıncı sualım belə olacaq ki, sizin üçün poeziya nədir?
Poeziya nədir? Məsələn, bu suala belə bir cavab verək də, uşaqlara nağıl oxuyuruq. Uşaqlara niyə nağıl oxuyuruq? Bu sual mənə həmişə düşündürür. Çünki uşaq qəlbi o qədər incədir, o qədər kövrək və təmizdir ki, onların bu saf düşüncələrini, günümüzün bu çirkabları, dərtlərinə onlarda yer yoxdur. Və zamaniyə bu damla-damla onların öyrəşdiyi müddətdə onlara təmiz bir həyat lazımdır və nağıllar belə bir həyatdır. Və böyüməsinə baxmayaraq hər bir insanın içində də bir uşaq, istər qadın olsun, istər kişi, onun içində bir uşaq gizlənir. Və poeziyada bizim eləcə bir nağılımızdır. O qəlbimizi, ruhumuzu daşlaşmaqdan qoruyur, məhv olmaqdan qoruyur. Yəni, poeziya belə bir şeydir. Söz nədir? Şeir nədir? Şeir insanın nəfəsidir. Yazarın nəfəsidir. Nəfəs almağa necə ki, öyrəşmir insan. Şair də eləcə yazmağa öyrəşmir, onu vəhdən əldə edir. Necə ki, nəfəs almaqsız yaşaya bilmir insan. Şair də eləcə yaza bilməsə, yaşaya bilməz. Mən belə düşünürəm. Və ədəbiyyatda ədəbiyyat və əbədiyyat sözləri də nahaqdan oxşar deyirlər. Çünki poeziyada ölməz bir şeydir. Poeziyada o qədər müqəddəs bir şeydir ki, məncə o heç bir inkişaf, heç bir tərəqqi poeziyanın qarşısını ala bilməz. Sözümün sonunda bir şeir oxuyum, qəriblik haqqında. Yenə axşam düşüb, qərib bir axşam. qərib ürəklərin dolduğu vaxtdır. Uzaqdan baxana bu adi yaşam, içindən çəkənə bir qara baxdır. Ulduzsuz səmanı büyüyübdür siz, dolmuş gözlərimə görünmür ay da, illərdir gümanı allanırıq biz, bəlkə bu baharda, bəlkə bu yayda. Əcəl və qürbətə yol açıb bu il, seyrəlib dostların səsi, sırası, vallah qorxduğumuz ölümdən deyil, onsuz da öldürüb vətən yarası. Qorxuruq yad eldə tapşıraq canı, elə qərib kimi bükülək ağa, bir də görənməyək Azərbaycanı, gömülək bu ögey soyuq torpağa. İzləri qorxudan bu acı həsrət, qışın buzundan da soyuqdur, sərt. Qərib həyatımız özümüzə dərd, qərib məzarımız dostlara dərd.